il kompozitur Clifford Borch. Berniant Pod, il-kor Jubilate Deo, u laqdiet mużikali l-Adam tar-Rabat u Santa Maria tal-Għaxa fil-programm tal-lum Nota f'Nota miegħi Joseph Gallia.
L-aqda mużikali l-Adam insibu l-bidu tagħha kien fl-1860 meta fir-Rabat twaqfet din l-ewwel banda u kienet immexxija mis-Sur Mast Indri Borch, għalkemm huwa magħruf li fl-1854 kien diġà hemm taħriġ ta' diversi żgħażagħ. L-iskop ewlieni tal-banda sa minn dejjem kien sabiex tkabbar il-festa ta' San Giuseppe li tiġi ċċelebrata fir-Rabat nhar it-19 ta' Marzu ta' kull sena. Festa antika li tiġbed leha eluf ta' nies fejn il-poplu jkun mixtieq minn festa fi żmien xitwa. Il-banda li l-Adam ta' tis-sen sħiħ f'din il-festa fejn il-qofol jintlaħaq fil-marċ tradizzjonali li jsir wara nofsinhar. Magħruf aktar mal-Giuseppini Rabtin bħala l-marċ tas-sija. Il-banda li l-Adam għandha wkoll sema ulieni fl-eqdem porċessjoni tal-ġimgħa l-kbira li ssir fil-Gżejjer Malt. Sa mitwaqqif tagħha, il-banda dejjem għarfet liż-żomm li tkun waħda mill-aqwa banet ta' Malta u dan jiġduħ diversi ġrajiet importanti li seħħew tul is-snin. Fosthom insemmu il-mawriet li l-banda għamlet il-barra mixtut Maltin qabel is-seklu 20. Fis-snin 1895 ġewwa Raġġu Kalabrija u 1897 f'Sirakuża. L-anniversarji importanti li jimmarkaw it-twaqqif tal-banda dejjem ġew iċċelebrati kif jixraq, kemm fis-sena 1935 fejn kien iż-żanżan il-planċir, fis-sena 1960, 1985 u fl-2010 li dejjem saru ċelebrazzjonijiet speċjali. L-arkivji mużikali ta' din il-banda huma monija b'ħafna siltiet mużikali kemm ta' kompożituri rinomati barranin u anki ta' dawk Maltin li wħud minnhom kienu Sur Mastrijiet li mexxew din il-banda. Insemmu fost dawn l-Sur Mastrijiet Emanuele Bartoli, Gaetano Grek, Antonio Mikallef, Giuseppi Stevala u Anton Muscata Zoppardi. Dawn kollha kemm huma ħallew timbru partikolari fl-istorja ta' din il-banda, però żgur jibqa' mnaqqax bitri tad-deb il-ġrajja ta' meta l-banda li l-Adam rebħet l-ewwel konkors tal-Banet Maltin organizzat mill-Ministeru tal-Kultura f'Diċembru tal-1982 fit-Teatru Manuel, fejn taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Filip Gatt ġiet iddikjarata rebbieħa fl-ewwel post u ngħatat it-titlu tal-ewwel banda tar-Repubblika. Kienet is-sena 1985 fejn kien qed jitfakkar il-125 sena mitwaqqif tal-banda. Meta l-darba oħra fix-xahar ta' Diċembru, il-banda reġgħet ħadet sehem fil-konkors tal-Banet. U għal darba oħra ħarġet rebbieħa bl-ewwel post din id-darba taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Joseph Gallia. Fis-sena 2000 il-banda marret id-doqq ġewwa l-art imqazza u kitbet paġna ġdida fejn kienet l-ewwel banda Maltija li qatt daqqet f'din l-art hekk tant popolari fl-istorja tar-reliġjon Kattolika. L-aħħar mawra li għamlet il-banda kienet fis-sena 2011 fejn żaret Għalija u kienet mistidna d-doqq fil-festa ta' San Giuseppe li ssir Santa Maria di Licodia fil-provinċja ta' Catania. Il-banda li l-Adam ħadet sehem f'diversi okkażjonijiet nazzjonali fosthom fiż-żjarat irjali u anki dawk ta' diversi papiet li għamlu fil-gżiritna. Fil-preżent il-banda qed titmexxa mis-Sur Mast William de Battista li ħal bakketta uffiċjalment fid-29 ta' Ġunju tal-2019 waqt il-kunċert annwali li jsir fi Pjazza Saqqajja għall-okkażjoni tal-festa tal-Imnarja. Huma bosta l-bandisti frott ta' din il-banda li mexxew jew għadhom imexxu wkoll diversi banet ewlenin fil-Gżejjer Maltin. L-aqda mużikali li l-Adam għandha bħala sede tagħha Palazzo Xara li jinsab fit-Triq San Pawl Kantuniera mat-Triq San Giuseppe. Din hija binja prominenti fil-lokal tar-Rabat u ġie mixtri mill-aqda mużikali li l-Adam fis-sena 1951. Dan il-palazz umoni b'diversi swali mill-isbaħ li huma msejnin b'xogħlijiet artistiċi u ħut minnhom il-aqwa artisti fosthom Mattija Preti u Antona Ġus. Insibu wkoll diversi trofej tal-fidda u anki bandalori rrakmati bil-ħajt tal-ħarir mill-isbaħ li jfakru ġrajiet importanti fl-istorja ta' din il-banda. Fosthom l-inkoronazzjoni tal-istatwa ta' San Giuseppe li seħħet fl-1963. Insibu wkoll żewġ briret antiki li jmorru lura lejn l-ewwel snin ta' twaqqif ta' din il-banda. F'Palazzo ċara jsir it-tagħlim tal-mużika mingħajr ħlas matul is-sena kollha u anki l-provi tal-banda, partikolarment bit-tħejjija għad-diversi kunċerti li jittellgħu dak annwali li jsir kull sena nhar id-29 ta' Ġunju f'jum l-Imnarja fi Pjazza tas-Saq. Palazzo ċara jittellgħu diversi attivitajiet kulturali minn żmien għal ieħor, bħalma huma wirjiet u kunċerti differenti. Qabel dan il-palazz, l-aqda mużikali li l-adam kella diversi djar oħra li servew bħala sede, però issa Palazzo ċara huwa sede permanenti ta' din l-aqda li xxettel il-mużika u l-kultura tar-Rabat. Illum l-aqda mużikali li l-adam hija waħda mill-aqdiet ewlenin fil-lokal tar-Rabat u fost l-ewwel banet imwaqfa fil-Gżejjer Maltin, fejn għadha tħarreġ diversi żgħażagħ sabiex il-banda tibqa' tifjorixxi u tkompli t-tixrid tal-kultura mużikali li hemm fil-lokal kif ukoll madwar il-pajjiż.
Clifford Borch huwa pjanista u kompożitur Malti li jipprova jagħmel id-dinja post aħjar permezz tal-mużika u l-arti. Mira ewlenija tiegħu hi dik li ddoq mużika tal-pjanu ikkaratterizzata minn ħoss klassiku imżewqa b'elementi minn mużika popolari u l-jazz li tistimula xogħlijiet delikati li jittrażmettu emozzjoni u enerġija. Imwienet Malta familja b'rabta qawwija mal-mużika. Clifford kien espost għal diversi stili ta' mużika sa minn età żgħira. Dawn l-esperjenzi ħallew il-marka tagħhom fuq l-istil li bih u joħloq mużika melodika u minimalista li ssawwar drammaturġija mużikali stretta ħafna. Diffiċli tipparaguna lill-Borch ma' kwalunkwe artist klassiku jew kontemporanju ieħor. L-istil tiegħu fuq il-pjanu huwa uniku u jittrażmetti ħoss li jqarreb lejn soundtrack orkestrali. Clifford beda jdoq il-pjanu meta kellu biss 5 snin. Ta' 6 snin kien diġà jdoq fil-band ta' missieru flimkien maż-żewġ ħutu fil-restorant tal-familja tagħhom. Waktar tard beda jdoq fil-lukandi bħala parti minn The Islanders. Ta' 10 snin Clifford ta' prestazzjoni live bħala solista fuq Television Malta, hekk kif daq il-Ferelise, Moonlight Sonata u Ballad Pur Adeline. Prestazzjonijiet pubbliċi ta' Clifford Borch kemm lokali kif ukoll dawk il-barra minn xtutna kienu bosta. Daq fi bliet prestiġjużi bħal Londra, Dublin, Amsterdam, Brussell, Berlin u Pariġi. Uħud mill-aktar wirjiet internazzjonali importanti tiegħu seħħew f'Berlin fil-Berlin Philharmonic u St. James Church ġewwa Londra. F'Malta, Clifford joż b'mod partikolari l-esperjenzi tiegħu waqt żewġ kunċerti esklusivi li ttellgħu għall-Presidenza. Kif ukoll esperjenza oħra ġewwa t-Teatru Manuel waqt teatru Unplugged lura fl-2004. Fis-sena 2000, Clifford nieda l-album debuttanti tiegħu bl-isem Drifted. Segwa l-album Origin fl-2008. Fl-2014, Clifford nieda t-tielet album tiegħu Cross Origin, illi rrekordja ġewwa l-Ġermanja, il-Belġju, kif ukoll f'Malta. Mużika minn dan l-album indaqqet saħansitra fuq stazzjonijiet internazzjonali tar-radju. Clifford beda jikkomponi l-mużika tiegħu stess hekk kif kiseb diploma fil-prattika u t-teorija tal-pjanu lej LCM Feta Zejra. L-ewwel kompożizzjoni tiegħu Longing Dawn ikklassifikat fis-seba' post waqt il-Festival Malta Song tal-1998. Is-silta Emergence mill-album Origin rebħet il-Best Music and Digital Film Award waqt is-Swan Lake Moving Image and Movie Awards. Emergence rebħet ukoll il-Best Video for Digital Film u ntażlet biex tifforma parti mill-compilation Acoustic Visions. L-aħħar kollaborazzjoni tiegħu mal-producer barrani STJ waslet sabiex il-kompożizzjonijiet Fire Rain u Eco Ballad ikunu inklużi fil-Buddha Bar Compilation. Fi frar tal-2018, Clifford nieda l-album Eco Harmony, bosta kompożizzjonijiet ġodda u diversi kollaborazzjonijiet. Bejn 2020 u l-2022, Clifford ħadem ħafna fuq materjal ġdid illi beħsibu jniedi sal-aħħar tas-sena. L-isem tal-band Bernie & Pod tmissel mill-ismijiet u l-professjoni tal-membri tal-istess band, Bernie għal Bernard u Pod għal professjoni ta' Ivan. Il-podjatrija. Bernard u Ivan ilhom jafu l-inxuxin għal-aktar minn 25 sena u fl-2014 iddeċidew li jagħmlu gig sabiex jinġabru fondi għat-tfal tas-sorijiet tal-Ursolini. Minn hemm iddeċidew li jkomplu jikbru bħala band. U fl-2015 jinaqat magħhom Duncan bħala drummer. Ftit tax-xurilu jinaqat ukoll magħhom Ellen il-bassist sabiex jikkompleta l-band bin-noti uniċi u eċċezzjonali tiegħu. Bernie & Pod għandhom 6 kanzunetti oriġinali tagħhom. Bħala band jagħmlu l-album kollu tagħhom sabiex jipproduċu mużika innovattiva u unika l-aktar fil-lingwa Maltija. Fl-2017 ħarġu l-ewwel diska tagħhom, Ħelwa tal-Aġeb. Lirika ta' Wayne Farrugia u Bernie & Pod, kompożizzjoni tal-istess band. Ħelwa tal-Aġeb titratta dwar storja ta' mħabba fejn klim ta' tifħim u apprezzament lejn it-tfajla ta' ħajtu ma jonqos. Ħelwa tal-Aġeb li tħakk li friskin fl-imħabba u ring li tħobb Iskola dutrina, forsi nirpuxi bambin Wara ġiri għalanti nanna, bishtadina L-istess sena ħarġet ukoll il-kanzunetta Intu jien dal-miliet li ta' kull sena tintuża sew fl-iskejjel bħala parti mill-attivitajiet skolastiċi tal-miliet
Il-miliet jiġi kull sena ġvaluran u fost il-ġemal Kun il-ġlib nis-sella dal-miliet
Fl-2018 Bernie and Pod ħarġu l-kanzunetta Undur u Isfen. Kanzunetta bi stil ftit movimentat u li ġelek titċaqla u tisfen magħha.
Kem zonni salibin rot, hem zonni naftit, afkemet.
L-2019 ħarġet il-kanzunetta Ni Aftit, fejn l-awtur tal-band, Ivan, jitfana f-momenti ta' riflessjoni u il-ħajja ek maġla u komplikata. L-2020, Bernie and Pod ħadmet it-tfit ma' Matteo De Paris. Producer Malti li jgħix ġewwa Londra u permezz ta' teknoloġija avvanzata irnexxielhom jikkomponu ħudni lura. Ħudni lura ġiet sottomessa għall-ewwel edizzjoni tal-Festival Musika Musika li tellet fl-2021 u waslet sas-serata finali fejn ikklassifikat fid-disa' post. M'hemmx dubju li Musika Musika kien pjattaforma prestiġjuża immens illi wassal sabiex Bernie and Pod tkun mistiedna tieħu sehem f'bosta festivals u avvenimenti lokali bħal Farsons Great Beer Festival, Rockestra, Birgu Fest, Rock the Fort. U ħadu sehem anki mal-Malta Youth Orchestra fil-Kunċert Nazzjonali tal-Miliet bil-kanzunetta oriġinali tagħhom Intu Jien dal-Miliet. Fl-2022 il-kanzunetta Ħlom Kli kollaborazzjoni ta' Bernie and Pod flimkien mal-kantanta Brava Fjona Kawki waslet sas-semi finali tat-tieni edizzjoni ta' Musika Musika. Kollaborazzjoni pożittiva immens li saħansitra waslet għad-deċiżjoni li Fjona Kawki tingħaqad bħala kantanta mal-band Bernie and Pod.
Il-kor jubilati deo ġi format fl-1974 fil-parroċċa ta' Naxxar mill-arċipritt ta' dak iż-żmien Dun Paul Caruana, l-ewwel bħala kor ta' bniet u ftit xhur wara b'vuċijiet maskili wkoll. Fl-1983 it-tmexxija tal-kor għaddiet f'idejn Dun Richard Borge u fl-1985 f'idejn is-suċċessur tiegħu Dun René Vella. Il-kor ipparteċipa fiċ-ċelebrazzjoni liturġika fuq il-Fosos tal-Furjana fellu iż-żjara tal-Papa Giovanni Paolo t-tieni f'Malta fl-1990, kif ukoll fil-produzzjoni televiżiva tal-BBC Songs of Praise. F'April ta' dik l-istess sena il-kor tella għall-ewwel darba il-via sagra kantata Ikun li trid int, li minħabba il-popolarità li kisbet baqgħet tittella b'mod regolari sas-sena 2000. Matul dan iż-żmien il-kor kien ukoll kanta f'operetti li kienu jittellgħu fit-Teatru Manuel. Wara żmien qasir taħt id-direzzjoni ta' Sur Lawrence Scicluna, fl-2004 it-tmexxija tal-kor għaddit f'idejn id-direttur u kompożitur Christopher Muscat. It-tmexxija tal-kor saħħet l-istruttura amministrattiva b'għajnuna ta' diversi membri tal-kor li jgħinu fil-librerija, fil-loġistika u f'xogħol amministrattiv ieħor. Mużikalment il-kor kompla jissaħħaħ kemm biż-żieda ta' Joseph Buġeja bħala assistent direttur u Ronald Camilleri bħala organista prinċipali, kif ukoll b'taħriġ kontinwu anki mal-liema barranin. It-twaqqif tal-Kappella Gregorjana kien kruċjali sabiex terġa' tibda tinħema l-imħabba lejn il-kant Gregorjan, li għal bosta snin kien prattikament sparixxa mill-parroċċi tagħna. Fl-2010 twaqqaf il-kor ta' tfal Pueri Cantores Jubilate Deo, l-ewwel taħt it-tmexxija ta' George Abab u ftit wara taħt Daniela Ellul li għadha tmexxi sal-lum. Fl-2005 il-kor segwixxa l-ewwel esekuzzjoni f'Malta tal-oratorju di Natale ta' Camille Saint-Saëns. U wieħed jista' jgħid li din fetħet il-bibin għan-numru ta' stedinet prestiġjużi fosthom l-esekuzzjonijiet tal-Messa Sancte Joseph ta' Joseph Fenech fl-2008 u l-Messa da' Requiem ta' Paulino Vassallo fl-2006, it-tnej li huma fil-Konkatedral ta' San Juan. Fl-2007 il-kor ħassem fl-opra Il-Weda ta' Charles Camilleri fit-Teatru Manuel fl-ewwel esekuzzjoni tal-oratorju fino ai konfini della terra tal-kompożitur rinomat Taljan Marco Frisina fl-2017 u l-kunċert annwali tal-miliet tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta fl-2012. Matul is-snin il-korju Bilate Deo rrekordja għatta CDs fostom Crucifixus, mużika tal-liturġija tal-ġimgħa mqazza fl-2012, Stabat Mater, u l-Quddisa, id-dawl tal-fidi ta' Christopher Muscat fl-2013 u fl-2014 rispettivament, u CD ta' mużika tal-miliet bil-Malti Natus fl-2018. Taħt it-tmexxija ta' Christopher Muscat il-kor sar sinonimu ma' kunċetti artistiċi innovattivi bħal-produzzjoni Chant, Silence, Sound and Spaces bil-Kappella Gregoriana tingħaqad mal-perkussjonista Renzo Spiteri li ma' produzzjoni kienet finalista għal-Premju tal-Arti għall-Innovazzjoni fl-2018. Kif ukoll recording li sar fl-2021 dak li jirreferu għalih bħala il-Katedral ta' taħt l-Art il-ġibjun navali ta' Ħalluqa bil-kollaborazzjoni tal-Water Services Corporation. Fl-2013 il-kor ipparteċipa f'sodisfazzjon kbir fil-kompetizzjoni Musika Sakra a Roma fej rebaħ żewġ Silver Medal Diplomas kif ukoll anima qudisa fil-Bażilika ta' San Pietru ġewwa l-Vatikan. Fl-2018 il-kor inħatar bħala il-kor tal-Katedral u fil-preżent il-kor Jubilate Deo qed jagħti servizzi u kunċerti regolari kemm fil-Katedrali kif ukoll fil-Kolleġġjata tan-Naxxar fejn twielet u trabba. Fis-sena 2013 il-Kunsill Lokali tan-Naxxar onora kollettivament lil-kor Jubilate Deo bloti ta' ġieħ in-Naxxar għas-servizz tiegħu fil-qasam tal-mużika sagra f'Malta.
L-aqda mużikali Santa Marija ta' Ħalaxa ġiet imwaqfa fl-1873. L-istorja tal-oriġini tal-gażin tal-Istilla tmur ferm lura permezz ta' xrik ta' arġil li kien jiltaqa' f'botteġin tal-imbit ta' ċertu Indri Ilmik, li kien jinsab preċiżament fid-dar magħrufa bħala tal-Bebbux, fejn kienet magħrufa għall-armar tarblu fuq il-bib prinċipali tat-taverna festun ta' Bnadar ċkejkna minn kull għamla għall-festa ta' Santa Marija. L-ambizzjoni kibret u l-klikka tal-Mik bdiet tarma wkoll il-faċċata tal-Knisja b'lampi taż-żejt tal-kulur. Fl-1901 il-gażin mexa mill-ewwel sede magħrufa bħala tal-Bukkettuwa. Kien perjodu ambizzjuż, kommissjonar tar-mar għall-festa minn uħud mill-aqwa artisti tal-perjodu. Is-snin 20 l-attività f'Ċirkolo La Stella raw l-introduzzjoni ta' produzzjonijiet teatrali dilettanteski fil-binja tal-gażin. L-1927 jista' jitqies bħala l-annus horribilis ta' Ċirkolo La Stella. Is-sidien talbu l-iżgombru tal-palazz tas-sede ġiet imsejħa seduta straordinarja għat-8 ta' Jannar 1928. Dan l-istess jum fil-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar, iċ-Ċirkolo għana l-attività tiegħu f'Sebgħin Pjazza Santa Marija. Mill-ġdid infetaħ portun bil-kirja f'numru 49 Triq Santa Marija. L-isem ġie mibdul f'Ċirkolo Marija Assunta. Grazzja Farrugia u huwa Marċell magħrufin bħala ta' Marjan għamlu tajjeb għax-xiri tal-proprjetà bl-indirizz 133 fi Pjazza Santa Marija. Il-kuntrant ġie firmat f'Ġunju tal-1934. Il-kuntrat jitkellem ċar li din il-propieta inxtrat esklusivament biex jisservi bħala sede għal-Ċirkolo Marija Assunta. Sallum dal-istess sit għadu l-posta sede prezenti tal-aqda mużikali Santa Marija. Bdew minnu fih xogħlijiet ta' tisbieħ biex ġie inawgurat fis-27 ta' Lulju għal-festa tal-1934. Kien propju waqt is-seduta ġenerali msejħa f'Ottubru tal-1934 li b'mod uffiċjali ġiet imwaqfa l-banda Santa Marija. Dakinhar stess daħlu 30 żagħżugħ biex jitħarġu fit-tagħlim mużikali minn Maestro Giuseppe Spiteri miż-Żejtun. il-prima assoluta tal-banda Santa Maria kien nhar l-14 ta' Wissu 1935 bi-programm prestigjuż f'nofs il-pjazza tar-Raħal. Fit-3 ta' Settembru 1939 ir-Re George VI ħabbar lir-Renju Unit flimkien mal-koloni imperjali kollha kienu daħlu fil-gwerra. Propju waqt is-servizz tal-banda Santa Maria ġewwa l-birgu għall-festa ta' San Domingo. L-istorja riedet li kellu jkun propju fit-8 ta' Settembru 1943 meta l-Italja tiddikjara li ċediet taħt il-forzi tal-Alleati. Dakinhar il-banda Santa Maria kienet qed tiddoqq għall-Pirrovina tal-Isla fl-okkażjoni tal-festa tal-bambina. Koinċidenza li bil-kemm titwemmen bil-banda Santa Maria ta' ħalaxaq li tkun qed iddoqq fl-ibliet tal-Kottonera fil-bidu u t-tmiem tal-gwerra. Fl-1948 l-aqda mużikali Santa Maria għamlet ftehim mal-Kappillan bħala prokuratur tal-parroċċa b'mod li l-gażin jidħol għall-piż organizzattiv u finanzjarju kollu wara l-festi esterni marbuta mal-festa titolari. Għaldaqstant ġie konness id-dritt għall-esklusività fl-organizzar tal-festa ta' Santa Maria. Fl-1973 immarka ċentenarju tal-mizzena mitwaqqif tal-aqda mużikali Santa Maria saru festi speċjali li bdew fil-qalba tal-festi f'Awissu u komplew bil-gran final tal-1 ta' Novembru il-jum għażiż tal-proklama tad-domma taħt il-patroċinju tal-Kappillan Dun Karm Żammit. Fl-1978 il-Kumitat tal-Aqda beda jikkontempla proġett b'intervent strutturali massiċċ fuq il-binja tas-sede tal-gażin. Jum il-15 tal-1984 ġie magħżul bħala d-data tal-ftuħ tal-gażin il-ġdid. Kienet festa doppja, għax is-soċjetà kienet qed tiċċelebra wkoll il-50 anniversarju mitwaqqif tal-banda Santa Maria. F'seduta ġenerali straordinarja imsejħa l-5 ta' April 1987 l-aħwa bniet Marinton Farrugia, Carmela Paċ u Madalen Spiteri, it-tliet ta' Marcel Farrugia, iffirmaw kuntratt notarili sabiex l-aqda tkun is-sit uniku ta' daru. Dan kien ġest imħabba, ġenerożità u lealtà lejn is-soċjetà stilliera. Sitt snin biss wara l-inaugurazzjoni ta' tieni gażin beda jinħass is-sentiment minn bosta soċi sabiex il-gażin jinbena totalment mis-sisin. Kien proġett kolossali, b'żewġ faċċati imponenti u b'sitt gallariji jduru dawra tont. Ix-xogħlijiet kollha tal-binja sħiħa saru minn soċi senza interessi 18-il sena sħaħ ta' ħidma sfiqa u sagrifiċċji kbar. L-inaugurazzjoni per tradizzjoni seħħet fil-15 tal-2009. Iż-żmien kien xhud prim tal-evoluzzjoni minn każin tradizzjonali tal-banda sa trasformazzjoni ta' żminna f'organizzazzjoni volontarja. Il-kunċett wara l-Għaxaq Music Festival u probabbli li fien eżempju ta' din l-evoluzzjoni. Dan hu eżempju tas-saħħa fil-volontarjat fejn l-aqal u l-potenzjal ta' viżjoni jafu jwaslu għall-organizzazzjoni professjonali fuq skala nazzjonali. Mod li jitkompla l-ħsieb ta' ġid u rizq mod ilura lill-komunità tagħna.
Għadkom kemm smajtu nota f'nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Pier Buġejja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkolla li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Innaħa tiegħi, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.